Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa paskrējus vējus pārniem. Esam kopā ar jums. Par to, protams, prieks. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs pie otra mikrofona. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Jūnijs jau ir sācies aiz loga ļoti silta laikapstākļa un jūnija sākums parasti iezīmē starpsezonas sākumu basketbolā, it īpaši pašmāju basketbolā, jo pirms neilga laika, pirms apmēram pusotras nedēļas noslēgusies vietējās Latvijas basketbola līgas sezona un tieši pašmāju klubu basketbols ir šīs dienas raidījuma lielā tēma.
Varbūt palaidāt garām līdz ar lielo hokeja drūdzi un pavasara trakumu, ka tiešām bija Latvijas basketbola līgas fināls sērija. Kā tā tapa un pat kā kalendārs tika pielāgots pasaules čempionātam hokejā, par to mēs arī parunāsim ar Latvijas basketbola līgu direktoru Salvi Mētru, gan par Latvijas-Igaunijas basketbola līgu, par vietējiem klubiem. Bet, protams, ka vispirms ierastais iknedēļas tops, tas šonadēļ nudien bagātīgs, ar dažādiem notikumiem dažādos sporta veidos, tāpēc lieki netērējam laiku un ķeramies klāt pie topa.
Sporta raidījums piespēlē.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un ar basketbolu to arī sāksim, proti VF Rīga pavisam nesen izcīnīja 11. Latvijas basketbola līgas čempionu titulu, tā tagad ir tituliem bagātākā komanda, Latvijas klubu basketbola vēsturē apsteigus Ventspils vienību, bet laustiesu no šiem tituliem palīdzēt izcīnījušais galvenais treneris Jānis Gailītis atstāja amatu, tas šonedēļ kļuva zināms oficiāli, lai gan kulāros par to jau runāja, nu vēl nav zināms, vai tiešām viņš dosies uz Vācijas Bundeslīgu, kā tas iepriekš tika baumots, bet ļoti iespējams. Kurš tad varētu nākt viņa vietā? Tas ir lielais jautājums.
Es pateiktu, ka Jānis Gailītis bija iesaistīts ne tikai laustiesā šo titulu, viņš bija iesaistīts pilnīgi visos šajos titulos, jo kopš VF tika atjaunots pirms 17 gadiem Jānis Gailītis dažādos amatos ir bijis šajā klubā vispirms kā spēlētājs, vēlāk pildījis arī citus pienākumus, nu līdz beigās kļuvis par galveno treneri un šo amatu ieņem šķiet 7 vai 8 pēdējos gadus. Ir pienācis laiks pamēģināt ko citu, nu skaidrs, ka Jānis Gailītis Latvijā noteikti nepalikt. Kas ir interesanti, tajā pašā dienā, ceturtdienā, kad VF šo oficiāli apstiprināja, tika paziņots, ka Mārtiņš Gulbis atstāja TTT Rīga galvenā trenera posteni. Mārtiņš Gulbis gan turpinās strādāt kā sieviešu basketbola izlases galvenais treneris, bet nu, arī VF vadība sarunās ar citiem medijiem ir tā interesanti izteikusies. Jaunais galvenais treneris būšot latvietis, bet pagaidām viņa vārds vēl netiek nosaukts. Protams, starp latviešiem ir opcijas, ir varianti, kuri tad varētu nākt, bet nu, pagaidām viss liek domāt, ka tas varētu būt Mārtiņš Gulbis tieši.
Skaidrs, ka sarunas notiek, acīm redzot jāvienojas par līguma detaļām, un ja Mārtiņš Gulbis piekrīt tām, tad paraksts zem līguma arī tiks likts. Tas, protams, vēl viena intriga rada, kurš tad būs tas, kurš pārņems TTT Rīgas tūri. Tas ir interesanti un ļoti interesanti būs, ja Mārtiņš Gulbis tiešām kļūs par VF Rīga galveno treneri, kā būs šī pārslēgšanās klubu sezonas laikā strādāt vīru basketbolā, kas ir ar savām niansēm citāds nekā sieviešu basketbols un tad pieslēgties sieviešu izlasēju uz īsiem brīžiem, kad ir šie FIBA logi. Nākamā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā joprojām basketbols, bet aiz okeāna visaugstākā līmeņa klubu basketbols pasaulē – Nacionālās basketbola asociācijas fināls. Sāksies jau 7. Jūnijā, agri no rīta pēc Latvijas laika un tur – Kristaps Porziņš Bostonas Celtics sastāvā pret Luku Dončiču un senajiem cīņu biedriem Dallas Mavericks rindās otrā pusē. Porziņš kļūst par pirmo latvietu, kurš spēlēs NBA finālā un uzreiz pret Mavericks. Nu tur, kā jau mēs iepriekšējos raidījumos esam sacījuši, kad tas vēl bija pieņēmuma formā, šāds iespējamais duels finālā tur tik daudz dažādu narratīvu ziemeļamerikāņi noteikti atradīs un izvilks ārā, kad būs ārkārtīgi interesanti.
ja viņš spēlēs, tad viņam, protams, būs ļoti liela loma tajā, kādi būs Bostonas Celtics panākumi finālā. Skaidrs, Bostonai ir tikai viens mērķis, tas ir čempionu tituls, pirmo reizi kopš 2008. Gada viņa lūko to izcīnīt. Šis kodols finālā jau ir bijis ar Jaylenu Brownu un Jasonu Tatumu, viņiem ir zaudējums. Nu, protams, šis ir Bostonas laiks, kad tad vēl, ja ne tagad. Nu, otrs ir Kairijs Irvings pret Bostonas Celtics, atceramies, viņš spēlēja savu laiku Bostonā. Aiziešana nebija pārāk glīta un, nu, tiksim tā, fani viņu nemīl, tas vēl būtu maigi teikts, viņu izsvilpju ūjina, Kairijs atkal fanus uzkurina. Būs interesanti, patiesībā ļoti interesanti, ka Dallas ir tikusi līdz finālam ar šo duetu, kurš sākotnēji šķita tik ļoti nesavienojams savā starpā. Divi spēlētāji ar milzīgiem ego, divi spēlētāji, kuriem abiem vajag bumbu, lai viņi būtu maksimāli efektīvi un izmantot savas labākās prasmes. Beigās vīri dominē, tiek cauri rietumiem un ir finālā pret Bostonu. Nu, kā būs, to mēs, protams, varam tikai spekulēt un gaidīt 7. jūniju, kad būs pirmās spēles starts.
Tā skatoties uz papīru, Bostonas sastāvs ir daudz dziļāks, daudzpusīgāks potenciāli, tāpēc arī viņiem varētu dot priekšroku, bet fināls ir fināls, un tur ir jāizcīna 4 uzvaras, un noteikti tā nebūs tāda viegla pastaiga Bostonas Celtics komandai, bet ir pazīmes, ka tiešām Kristaps būs atpakaļ ierindā jau līdz ar finālu pirmo maču, un tās ir labas ziņas Bostonas Celtics komandai, ka tā daudzpusība vēl vairāk paplašināsies tieši pirms fināla cīņas.
Piespēle.
Trešā topa pieturvieta, to laikam nevar dēvēt par dopingu skandālu, tas ir antidopinga noteikuma pārkāpums, ļoti nopietns, pagaidām gan nepilnībā apstiprināts, jo diskvalifikācija nav piemērota, runa ir par pludmales volejbolistu Kristianu Fokkerotu, kurš pārier Mārtiņu Pļaviņu nesen izcīnīja tiesības startēt jūniju vidū olimpiskajās kvalifikācijas turnīrā Jūrmalā, nu tiesa Mārtiņam Pļaviņam kopā ar Fokkerotu tur nesanāks spēlēt, jo Kristians trīs reizes pēc kārtas vai nu nebija norādījis precīzi atrašanās vietu īpašā lietotnē, kas ir jādara, un dopinga sargi vai dopinga kontrolieri viņi nevarēja sasniegt šajā vietā, nu vai nu jā, viņš vienkārši nebija sasniedzams. Trīs pārkāpumi šādi pēc kārtas, un tas nozīmē pusotra gada diskvalifikāciju. Tas ir bargākais iespējamais sots, bet nu pagaidām vēl notiek skaidrošanās, kas tur bija, kas nebija, bet nu šeit jau īsti vietas interpretācijai nav, vai nu tu biji sasniedzams un biji norādītajā vietā, vai nu tu nebiji sasniedzams vai vispār nebija norādījis vietu, kurā tu tajā brīdī atradies.
Jā, nu šis ir tāds ļoti līdzīgs pārkāpums, kā biatlonistam Andrejam Rastargujevam, arī viņam bija tieši šāda pati problēma, nevis topinga lietošana, nevis pieķerts kādu neatļautu vielu lietošanā, bet gan trīs reizes nebija norādītajā vietā, un sportistiem ir šis pienākums būt tur, kur viņi ir norādījuši, tad, kad viņi to ir norādījuši, vai būt pieejamiem dopinga kontrolieriem. Kristians Fokkerots, protams, vēl ir ļoti jauns sportists, volejbolists, tikai ienāk lielajā sportā, bet jebkurā gadījumā tas, ka tev ir 19-20 gadi, tas tevi neatbrīvo no atbildības, un tas, ka tu esi jauns Džeks talantīgs spēlētājs, tas nemaina faktu, tu neesi izpildījis šos nosacījumus. Raudzīsim, tas vēl ir jāapstiprina oficiāli antidopinga birojam un tā tālāk, bet nu, visas pazīmes liecina, ka tas tiešām ir izdarīts, nu un tad, kā jau teici, nu tur ir melns vai balts. Visvairāk, laikam, žēl Mārtiņa Pļaviņa. Viņam tā ir absolūti noteikti pēdējā iespēja uzspēlēt olimpiskajās spēlēs, kā spēlētājs viņš tur vairs nekad nepiedalīsies, nu tālākā nākotnē pēc 4 gadiem. Un tagad viņam ir īsā laikā jāatrod pārinieks, cits pārinieks, ar kuru pārspēlēt pret Jānišu Mēdiņu Edgaru Toču par šo vienu, nu jau vakanto vietu kontinentālā kausa komandā, kas tad tālāk cīnīsies par vietu Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Nedēļas topa nākamā pieturvieta arī daļai par pludmales volejbolu, jo šonedēļ Latvijas Olimpiskā komiteja oficiāli paziņoja, ka Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova ir izcīnījušas vietu Parīzes olimpisko spēļu turnīrā. Tas tagad ir oficiāli, lai gan 9. jūnijā noslēdz šī kvalifikācija, bet tomēr nu, viņas vairs nevar izkrist no šī 17-nieka, tā tad ir kvalificējušās Parīzes olimpiskajām spēlēm. Un arī pamazām tā pārējā olimpiskā delegācija iegūst savas aprises, kurš varētu braukt, kurš tomēr jau ir zaudējis iespēju. Pagaidām tāda diezgan pliekana tā delegācija izskatās, bet Māris zina, ka tu esi runājis tā padziļinātāk ar vieglatlētiem, kas viņu nometnē notiek. Tur nu, ir gaidas pēc vismaz 10 pārstāvjiem, vai ne?
Delegācija, es tev piekrītu, pagaidām izskatās diezgan pliekani, jo mēs arī savā starpā sporta nodaļas iekšēnē aprunājāmies, un tad arī lasot ziņas ir tas sportists nekvalificējās, šīs dojas nekvalificējās, vēl kāds nekvalificējās, un tie ir sportisti, kas iepriekš ir bijuši, nu, piemēram, Anastasija Grigorjeva, viena no labākajām Latvijas brīvās cīņas pārstāvēm, daudzu gadu laikā nekvalificējās olimpiskajām spēlēm, smaiļotāji nekvalificējās un daudzu sportveidu pārstāvju nekvalificējās. Jā, arī Artūrs Plēsnieks, protams, un mēs arī tā spriedām, nu, ja nekvalificēsies klasiskā basketbola izlase, nu, tad būs pavisam skābi. Tad tiešām izskatīsies diezgan skumji, bet, kas attiecas uz vieglatlētiem, jā, es aprunāju šīs nedēļas laikā ar Vieglatlētikas Savienības ģenerālsekretāru Dmitriju Mirkeviču, viņš izteicās, ka 7 diezgan droši, negarantēti, bet diezgan droši, nu, un tad cerības, ka līdz pat 10 Latvijas vieglatlētiem varētu piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs, tā kā viņiem vēl kvalifikācija turpinās gandrīz precīzi mēnesi, tā noslēgsies 30. jūnijā, vēl pašā jūnija izskaņā būs arī nacionālais čempionāts gan Latvijā, gan daudzās citās valstīs, tā būs vēl viena pēdējā iespēja uzlabot savus rezultātus, varbūt arī izpildīt olimpisko kvalifikācijas normu un iekļūt pa taisno. Katrā ziņā nākamnedēļ būs pirmā labā iespēja Eiropas čempionāts vieglatlētikā, tur Latvijā 12 sportisti, protams, lieliska iespēja izpildīt olimpiskos normatīvus jau Romā un mierīgi sāk gatavoties Parīzes vieglatlētikas sacensībām.
Ja no vietas vai kvotas ir izcīnītas disciplīnās vai sporta veidos šobrīd Latvijai, bet tādu labi zināmu vai precīzi zināmu uzvārdu, kuri pārstāvēs Latviju Parīzes olimpiskajās spēlēs, šobrīd ir tikai 2. Nu, vismaz tas ir Latvijas olimpiskās komitejas publicētajā sarakstā, Ritvars Suharevs svarcelšanā un Līna Mūze sirmā šķēpamešanā. Nu, skaidri diezgan zinām, kuri būs tie pārstāvi, kuri konkrētās kvotas aizpildīs gan riteņbraukšanā, gan arī šaušanā un tā tālāk, bet nu, tādi skaidri zināmi uzvārdi, kurus jau tagad var 100% nosaukt, ir tikai Līna Mūze sirmā un Ritvars Suharevs. Ļoti interesanti.
Pagaidām jā, un mums ir cik pusotras mēnesis tikai atlicis līdz atklāšanas ceremonijā, bet, nu, protams, mēs varam pilnīgi droši teikt, ka Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova piedalīsies olimpiskajās spēlēs, nedodievs, ja vien kādu traumu viņā būs. Tas ir vienīgais iespējamais veids, kā viņas varētu nespēlēt. Toms Kuiņš būs olimpiskajās spēlēs, Mārtiņš Blūms visticamāk būs, viņam gan ir jāsagaida vēl oficiāls apstiprinājums no Starptautiskās riteņbraukšanas savienības, bet aprunājoties ar Latvijas riteņbraukšanas federāciju, viņi ir pārliecināti, ka arī Mārtiņš Blūms Latvijas labākais kalnu riteņbraucējs būs. Nu, līdz ar to, jā, aprises ir diezgan skaidrs un arī vārdus mēs varam saukt, bet oficiāli pagaidām vēl neskapēc LOK šos vārdus nepublisko.
Jā, nu, piesardzība laba lieta un labāk piesardzīgāk nekā pārsteidzīgāk. Mēs liekam punktu šai nedēļas top pieturvietai un dodamies pie pēdējās.
Piespēle.
Pēdējā šīs nedēļas topa pieturvieta Francijas atklātais čempionāts tenisā, nu, tikai uzņem savus apgriezienus, jo tās pirmās kārtas ir aizvadītas, bet, nu, diemžēl vienīgā Latvijas pārstāve Aļona Ostapenko apstājās jau otrajā kārtā. Nu, jā, pagājušajā nedēļā mēs ar Mārci Garutu, Dajans Jastrēmskas treneri daudz runājām par Francijas atklāto čempionātu, bet par Aļonu ārkārtīgi nedaudz. Nu, tad arī šonedēļ, diemžēl, vairāk parunāt nesanāk, jo tas skrējiens vēl īsti nesācies, jau ir beidzies otrajā kārtā.
Jā, Aļona Ostapenko otrajā kārtā 3 setos, diemžēl, piekāpās Klārai Tausonai no Dānijas, nu, un līdz ar to viens spēļu turnīrs viņai arī ar to ir beidzies. Jau 4. Gadu pēc kārtas Aļona nespēja pārvarēt otro kārtu French Open. 3 reizes izkritusi tieši otrajā kārtā, nu, un vienreiz izstāšanās arī pirmajā kārtā, nu, katrā ziņā vienspēlēs un uz māla, turklāt turnīrā, kas viņai ir atnesis vienīgo Grand Slam titulu karjerā līdz šim, Allaž tomēr gribētos sagaidīt kaut ko vairāk, cerēt uz kaut ko vairāk, nekā izdodas, nu, pagalam bēdīgi, tīpaši ņemot vairāk, ka vēl Romā Aļona aizkļuva līdz ceturdaļfinālam, 1000 punktu turnīrā nospēlēja labi.
Tas sezonas ritējums līdz šim bija ļoti labs, nu, ļoti laba Aļona spēlēja, atceramies kaut vai gada sākumu, cik tur uzvaru pēc kārtas, un ja ne pēc kārtas, tad kopumā tikai daži reti zaudējumi. Nu, tad tagad jau ir gada vidus, jā, nu, un nu, tādu ārkārtīgi lielu, milzīgu panākumu, kur vēl titulu, pagaidām nav bijis, bet ir labas ziņas, nu, gal galā Wimbledon vēl ir priekšā, tāpat arī, protams, kā nu, Amerikas, Ziemeļamerikas turnīri, gal galā New Yorkā, Amerikas ASV atklātais čempionāts, tur viņai arī patīk spēlēt, līdz ar to, nu, iespējams, ka tas viss labais iesāktais un tie labie pamati, kur ielikt sezonas ievadā, rezultēsies varbūt kādā augstā lidojumā gada otrajā pusē, bet nu pagaidām jā, nu, diezgan tā skumja, ja runājam tieši par Francijas atklāto čempionātu Aļonas izpildījumā.
Katrā ziņā viņai būs otrā iespēja tieši šajos Roland Garros kortos, jo tur notiks arī Parīzes Olimpisko spēļu turnīrs arī Aļona, tur protams piedalīsies, par to nav nekādu šaubu, atkal tikai trauma var izslēgt viņu. Būs otrā iespēja, protams, gaidīt uz brīnumiem Wimbledonā un US Open un pārējos turnīros mēs varam, vai vajadzētu, nu, kāpēc atlikt uz rītdienu to, ko var izdarīt šodien, vai ne? Līdz ar to redzēsim, kā iet Aļonai, un arī Klāra Tausone ir jāsaka, nu, nav nekāds kaislauķis šī dāņu tenisista, pietiekami augsts atrodas reitingā, labu sezonu aizvada, un pēc šī mača pret Aļonu viņas bilance uz māla šajā sezonā ir 9-3, 9 uzvaras, 3 zaudējumi, tā kā pietiekami labi viņa spēlē. Visā sezonā kopumā un arī tieši uz māla sēguma līdz ar to. Nu, varbūt nepateicīgi izloze, varbūt vēl kaut kas, bet nu, ja tu esi ranga desmitniekā, par kādu nepateicīgu izlozi varbūt runa, tev ir jāiet un jāuzvar jebkurš. Ko izdarīja Iga Šjontika, piemēram, savā otrās kārtas mačā pret Naomi Osaku. Izskatījās, ka viss ir beidzies, Osaka uzvarēs šo spēli. Šjontika, nu, jāsaka, tā diezgan mistiskā kārtā spēja atspēlēties un izglābties. Ļoti smaga uzvara, bet viņa apliecināja, kāpēc viņa ir ranga līdere, kāpēc viņa ir vairāk kārtēja Grand Slam čempione un kāpēc viņa ir neapšaubāma favorīta arī šeit Parīzē.
Tik tālu par Aļonu un Francijas atklāto tenisa čempionātu, nu vēl var piebilst, ja jums interesē, kā tad klājas Mārča Garuta audzēknei Dajanai Jastremskai. Nu, viņa tik drusku tālāk par Aļonu iekļūt trešajā kārtā pārvarēt otrās kārtas barjeru, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tagad jau tūlīt lielā saruna par basketbolu un tā ar Latvijas basketbola līgu direktoru Salvi Mētru.
Piespēle.
Studijā mēs Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs kā jau allež un šoreiz parunāsim par vietējo klubu basketbolu ar šķietam viskompetentāko cilvēku šajā jautājumā, vai ne, Mārs?
Jā, tā ir raidījuma vadītāja nemainīgi, bet raidījuma viesi kā katru nedēļu mums mainās un šoreiz parunāsimies ar Latvijas basketbola līgu direktoru Salvi Mētru. Salvi, sveiks!
Sveiks! Sveiki, klausītāji!
Sezona visās līgās ir noslēgusies, bet tas līgu direktoram noteikti nenozīmē brīvdienas un laiskošanos kaut kur atpūtas krēslā, vai darbs sākās jau nākamajā dienā pie jaunās sezonas, vai tomēr paguva atpūsties arī drusciņu?
Nebūtu nepaspēju, un noteikti primāri šobrīd arī ir jānoslēdz sezona, jānoslēdz administratīvās, kā saka, lietas, jāsaka komunicē ar klubiem, ar klubu pārstāvjiem, jāprunājas par šo sezonu, ja es tās nākotnes plāni, un gribu ticēt, ka tad tuvākajās dienās mēs to izdarīsim, tad mēs varēsim, kā saka, iet mazā tādā, neteiksim, atpūtā, bet tādā restartā, ja, un gatavoties jaunajai sezonai.
Tev šī bija pirmā sezona līgu direktora amatā, iepriekš Kristaps Janičēnuks pildīja šos pienākumus, viņš tagad ir Eurobasket 2025. Gada turnīra direktors. Varbūt salīdzini, nu, kā tev pašam šķita, kā būs, kāds būs šis darbs, šis amats, kad tu pieņēmi šo izaicinājumu un kā ir bijis realitātē? Vai tavas ekspektācijas atšķīrās no tā, kā ir realitātē?
Noteikti manas ekspektācijas atšķīrās un tajā pašā mirklī es noteikti milus paldies pateikšanam priekštecim Kristapam Janičēnukam, kurš tiešām man atstāja tādu ļoti patīkamu darba vidi, sakārtot un pārredzamu, un noteikti katru dienu, īpaši sākumā, kad augustā sāku šo darbu, bija, kā saka, plecu pie pleca, blakus ar padomiem, un mans tas uzdevums arī bija, nevajadzētu kaut ko sabojāt, vajadzētu sākumā iepazīt, jo tomēr esmu bijis basketbolā, un loģiski, ka kaut kādu jaunu velosipēdu es neredzu, kā var izdomāt, viņš noteikti tas arī nav jāizdara, un tādēļ tās ekspektācijas bija tīri negaidītas uz to darba lauku, tā kā tādu, uz apjomu. Jā, jo paši mēs zinām, lai līga organizētu, ir jābūt tiešām pietiekami, kas sakas, vienotām sadarbībām no klubu pārstāvjiem, jā, ar tiem pašiem mēdījiem, jā, ar to pašu mārketingu daļu, jā, ka tomēr mēs paši saprotam, ka cik liela sastāvdaļa šobrīd nozīmē mūsdienu mārketingam. nākamais primārais mans uzdevums bija sakārtot tiesnešu vidi, jo tiesnešu vidi tomēr bija tāda sašķelta pagājušo gadu vai iepriekšējos gadus, jo tas varbūt bija kaut kāds rezultāts. Teiksim tā, tas izdevās, izveidojām jaunu tiesnešu komisiju, un šis tas lauks arī bija tas jaunums, ka tiešām tiesneši sevi attīsta. Paši mēs zinām, kādā līmenī tieši tiesā mūsu labākie tiesneši, un tajā pašā laikā mans uzdevums bija arī, lai šiem, kā saka, tie mūsu galvenie tiesneši arī apmāca pārējos, jo saskāros ar to, ka gan nacionālā līgā, gan reģionālā līgā tomēr tas tiesnešu daudzums ir ļoti milzīgs, lai apkalpotu visas spēles. Pateicībā ar viņiem tiešām mēs esam tādu labu darbu izdarījuši arī attiecībos tiesnešiem.
Bet no malas tā arī šķiet, ka tu ļoti organiski ienāci šajā amatā, vidē, šķietam nekādu tādu ugunsgrēku nebija, kas bija jādzēš vai tādus īpaši liela problēma jautājumu jārisina, vai tiešām tā bija vai tikai no malas tā izskatījās?
Noteikti no malas izties, jo man tā ikdiena bija atceramies mēs visi, kad vienu dienu mums uz galvas krīt sakārs smilts, nākamajā dienā aļecks sniegs. Jā, tad tā arī bija tomēr arī tās darba dienas tika pavadītas tādas, jo basketbols no malas izstāsts, kas it kā mierīgs ar foršām emocijām, ir uzvarētājs, ir zaudētājs, jā, bet tajā pašā laikā tomēr ap to uzvaru un ap to zaudējumu ir ļoti daudz tādas, kas ir kompetences, kas vieno un kāds nav apmierināts ar to pašu tiesnešu darbu, jā, ar kaut kādām tur spēles situācijām. Jā, un tad to nācās tiešām saskarties un risināt, un tāpēc varbūt priecājos, ka tas tika, kā saka, uz maniem pleciem uzlikts, tas tika atrisināts, un galu galā tad tā sezona, manuprāt, tiešām tika pavadīta diezgan veiksmīgi un tādu milzīgu tādu, kā saka, prieku un tādu pozitīvismu, ka tas viss ir vēl vairāk uzlabojams un noteikti darbi ir daudz, lai to visu izdarītu.
Tavs priekštecis, Kristaps Janičēnoks, tu pieminēji, ka tie pēdējie darbi šobrīd ir, iepriekšējās sezonās ir teicis, ka ar to dalības mākslu ir kā ir Latvijas komandām. Kā šogad ir vēl arī astes palikušas.
Jo atceramies pagājušajā vai aizpagājušajā sezonā, tur pat tiesneši jau pieteica, jo sāka streiku. Protestēt, jā, jo tiesneši arī, tiesnešu atalgojums tiek nodrošināts daļai no šīs dalības maksas, ko iemaksā klubi.
Jā, tas nav noslēpums, jā, kad pagājušajā sezonā, es teiktu godīgi, ka Kristaps tiešām arī veic to labo darbu un kaut kādā veidā to nes, veda šos klubus uz šo prioritīvo veidu samaksāt līgas dalību. Ja tas šogad es gribētu teikt, kad tas ir maksāts tā kā raitāk nekā ir bijis, jā, bet, protams, redzot mūsu ekonomisko stāvu, ka tādu valstī klubiem nav viegli, mēs to visu saprotam, bet pretī mēs tomēr cenšamies klubus pārliecināt, ka šī dalības maksa, ko viņi veic, ir tiešām viena tikai daļa no visas līgas organizācijas. Un tomēr no līgas vadības nāk ļoti daudz bonusi, kas varētu klubus veicināt, laicīgāk samaksāt, un pēc tam arī mēs no kā līgas vadību varam viņiem kaut kādā veidā atalgot.
Kas ir šie bonusi, varbūt, ja tu vari atklāt?
Šie bonusi ir noteikti pats tāds sāpīgākais un finansiāli dārgākais, tas ir televīzijas pārraides, tas ir tas primārais, un nākamais arī tiesnešu atalgojums kā tāds. Jo pieminēšu, kad tiesnešu atalgojums augstākajai līgai šogad cēlās par 33%. Kas tiešām nav maz.
Trešdaļa, jā.
Trešdaļa, un tajā pašā laikā dalības maksa tika palielināta par 15%. Ja tā kā arī šeit ir tā, kā saka, kopīgā tā ķešiņa, tā ķeselīta naudas, ja, kad klubiem tas būtu jāveic, lai līga savu prestižu celtu.
Apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā šo sezonu mums bija 7 komandas, tātad Rīgas Zeļi debitēja uzreiz augstākajā sabiedrībā, bija šī jaunā 7. Komanda, kas pievienojas apvienotajā līgai. Šis ir jautājums, ko mēs gadu no gada katru vasaru uzdodam līgu direktoriem, vai ir kāda jauna komanda no Latvijas, kas apsver iespējas spērt to nākamo solīt uz augšu no nacionālās līgas, kāpt uz augšu un piedalīties augstākajā līgā.
Te varbūt par Jelgavu ir runa, kas jau šķiet vairākus gadus flirtē ap to, ka varētu, bet īsti laikam nav.
Un ir
nav
vēl vairākas komandas, kas kaut kur šāda ideja pavīdīgi pa brīdim.
Jā, tā flirtēšana noteikti ikdienišķi un kā saka, X sezonas tas tiek, protams, ka primāri tiek tā kā uzrunāts šīs kas saka, pilsētas vai komandas, kas ir bijušas vēsturiski kaut kādā Latvijas basketbola līgas radarā vai bijusi uz kartas, un šajā brīdī noteikti tā pati Jelgava, kas ir šogad izcīnījusi
Nacionālās līgas titulu.
Tieši tā, un tad tas tiek uzrunāts, bet šajā brīdī tiešām tā, es teiktu, tā finansi, tā ekonomiskā situācija no LB2 uz augstāko līgu, kas ir Latvijas-Igaunijas līgā, tiešām ir ļoti, ļoti liela tā atšķirība. Jā, un līdz ar to ar šī brīža tādu ērtu Nacionālās līgas finanses, tu vari forši izvilkt to sezonu, ja, bet, lai gribi kaut kur augstāk, tur nepietiek, tur vismaz vajadzīgs 200%, kā saka, pienesums pie vispār esošās finanšu maka. Ja, un tad līdz ar to tās jaunās komandas es redzu, kad varētu būt, gada vai divu gadu laikā. Noteikti kā vienu kandidātu es varētu pieminēt aizpagājušās sezonas finālistu Salaspili, pagājušā gada sudraba medaļas izcīnījušo Nacionālā līgā.
Jā, viņi jau nesen nespēlēja reģionālajā līgā gadījumā.
Jā, tieši tā, aizpagājušā gada spēlēja reģionālajā. Mm-hmm. Jā,
tad pagājušā... tas kāpums tāds ļoti mērtiecīgs.
Ļoti strauši, mērtiecīgs, un tajā pašā laikā tas lielākais plus, ko es redzu viņiem, ka tomēr ir arī apakšā bāze ar bērniem, ar jauniem treneriem, tiešām labiem treneriem, un kad noteikti tas, ko es šogad sapratu, kad tie nākamie klubi, kas varētu pārstāvēt Latvijas-Igaunijas līgu, ir aptuveni Rīgas reģiona komandas. Mm. Mans pieminētās Salaspils, es ļoti gribētu ticēt Tukums, mūsu pieminēto Jelgavu, to pašu Jūrmalu un iespējams arī nākotnē Siguldu.
Varbūt Rīgas Zeļu piemērs iedrošinās, ka tas ir izdarāms, jo tomēr tā ir komanda, kas principā tikai un vienīgi uz privātā sponsorējuma balstās.
Rīgas Zeļi noteikti ir absolūti fantastisks pienesums Latvijas basketbolam šajā sezonā, absolūti perfekts piemērs, kā ir jāstrādā. Tā kā es ļoti ceru ar viņu tādu ienākšanu līgā, kad pārējie klubi arī ir kaut kādā veidā guvuši savu motivāciju.
Nu, atzīsim, tas jums bija ļoti riskants solis, tikko izveidotāju komandai dot vietu Latvijas-Igaunijas līgā, kas varbūt bija tās iespējamās problēmu zonas, kas nomāca jūs prātu, kad jūs devāt to zaļo gaismu. Un
kas bija argumenti no viņu puses un jums pašiem, jā, kad jūs devāt to zaļo gaismu.
Es
toreiz atceros, runājām ar Kristapu, nu tur, protams, bija runas par finansiālajām garantijām un par to, ka klubs var nospēlēt šo sezonu un tam pietiks budžetu, un beigās viss ar viņiem arī bija kārtībā.
Nu, es teicu, es sākšu ar labiem argumentiem, ka tas bija sākotnēji finanšu pārskats, kurš balstīts jau uz savāktu komandu, kas ir attiecīgi jau trenerštābs un aizrunāt spēlētāji un kas saka, apkārtējā komanda, kas varētu to darīt, un noteikti pārliecināja pats prezidents Edgars Buļs, ja, kurš tomēr ir savu pieredzi, es teiktu, basketbolā un visur, kur saistīts kaut kāds biznes ap sportu biznes, tad manuprāt, viņi tā personīgi pārliecināja, ne tikai Latvijas Basketbola Savienība, bet visu sabiedrību, ja, un tad līdz ar to tie bija tie galvenie argumenti. Šajā brīdī tie mīnusi, es gribētu minēt, nu, tas, kas ne tikai skar Rīgas Zeļus, ir ka kaut kāda veida infrastruktūras esamība, ja savu bāze, ja savu zāle, tad tas uztrauc. Bet šajā brīdī, manuprāt, viņi Rīgas Zeļi visu sezonu tiešām veiksmīgi to izdarīja.
Tā viņa sadarbība ar turību, es domāju, jā, ļoti labs risinājums. Nu, tādā ziņā vismaz treniņu bāzes ziņā.
Viennozīmīgi. Tāpēc arī lieliem klubiem noteikti ir vajadzīgi šie farm klubu saucamie, jā, gan izjūt no kaut kādas spēlētāja rotācijas vai no zāles pieejamības. Tā kā, manuprāt, ar to viņi tikuši veiksmīgi, un es gribētu ticēt, ka nākamos gados jau būs vēl drošāk un vēl pārliecinošāk, kā saka, no līgas vadības.
Ja mēs runājam par kaut kādiem potenciāliem jaunpienācējiem, tad mums jārunā ir arī par esošajām komandām, jo arī viņi, un, protams, viņi dzīvo šajā visā finansiālajā situācijā, kāda nu, tā ir valstī. Cik stabilas ir esošās komandas līgā? Vai tur nav risks, ka kāds varētu atteikties?
Es gribētu ticēt, un man ir pārliecība, arī runājot ar klubu pārstāvjiem, situācija ir ļoti stabila. Ļoti stabila tādā ziņā, kad ir tomēr izdzīvots tāds vēl nesens Covid laiks, kas iespējams ļoti ilgi kaut kādu šo saudu elpu atstās, jā, bet šajā gadījumā es gribētu tiešām uzslavēt klubus par izturību, un es gribētu ticēt, ka tomēr tie grūtākie gadi ir jau garām, jā, un līdz ar to tā stabilitāte ir, kā saka, dabūta, nostabilizēta, un vismaz pa nākamo sezonu neesmu neko dzirdējis, ka varētu būt kādam klubam kaut kas sliktāks nekā ir bijis šogad.
Viens klubs jau ir aizgājis no apvienotās līgas, tā ir Ukraiņu vienības Slobožanskas Prometē, viņi tā tad ir paziņojuši, ka atstāja gan Latvijas-Igaunijas līgu un nākamsezonu nespēlēs arī Eirokausos, tur klubam finansiālas problēmas. Pirmās ziņas par to izskanēja medijos un Salves tev zvanīja tajā dienā un arī uzdevu jautājumu un tu tobrīd nevarēji atbildēt, jo nebija pat saņēmis nekādu oficiālu paziņojumu no komandas, ka plānots ir šāds solis. Kā tas viss atrisinājās, nu tīri tādā praktiskā izpratnē, kurā brīdī tu zināji, ka Prometejs stāsts apvienotajā līgā ir beidzies?
Tātad precīzi šo ziņu mēs saņēmām līdz ar oficiālas vēstules saņemšanu. Mēs oficiālu vēstuli saņēmām 21. maijā. Jā, un līdz tam šīs bija tikai spekulācijas, jo, kā jau es iespējams minēju, kad ar klubu sasaistītie cilvēki tajā brīdī darīja visu, lai šis klubs būtu nākamā sezonu Latvijas-Igaunijas līgas dalībnieks.
Tā kā viņu plānos tas bija, nebija tā, ka viņi bija jau nolēmuši iet prom par spīti visam, ja?
Tieši tā. iekšā, kamēr vēl ritēja fināla spēle, vēl arī pāris dienas pēc tam, kad es sazinājos, apsveicu Prometeja vadību, tad tajā brīdī vēl neizskanēja neviena absolūta bauma par to. Protams, es nācu ļoti strauji šī ziņa par nespēlēšanu, jo šeit es pat gribētu minēt, ka tās tieši un precīzi nav finansiālas problēmas kā tādas, bet tās ir... kas saka, pie mūsu šīs ģeopolitiskās situācijas uzliktie noteikumi Ukrainā, kad šo finanšu maksājums nedrīkst veikt uz nerezidentu bankām, un līdz ar to uz Latvijas bankām tas ir milzīgs problēma, viņiem šobrīd vispār veikt kaut kāds pārskaitījums. Jo loģiski, ka viņiem ir arī savu sponsori, un šajā brīdī tas, teiksim, tā nauda apstājās Ukrainā, kurā mēs zinām, ka šobrīd ir karš, kad arī valdība ir kaut kāds savu ieteikumu šo naudu šajā brīdī atstāt tomēr Ukrainā, nevis vest ārā. Jā, tā kā šis ir tas galvenais iemesls, un es tiešām gribētu milzīgi paldies pateikt Prometeju par šo 2 gadu līdzdalību līgā.
Bet es pirms vēl šīs Prometeja paziņojums bija par izstāšanos, tas, man liekas, bija tuvu jau sezonas noslēgumam, bet es dzirdēju arī baumu, ka ir kaut kāda iespēja vai vēlme VEFam apvienoties ar Prometeju.
Tas jā, pilniņo... šis jau pat sezonas gaitā kaut jā. Kur pa kaktiem izskanēja.
Tas pilniņo no zila gaisa bija grābts vai kaut kāds pamats tam bija?
Tagad, kad beigusies sezona un basketbola klubs Prometejs ir izstājies,
to var atklāt.
Izstājies. Es sāku likt bildi kopā, kad iespējams asniņi jau kaut kur sāka dīkt sezonas laikā. Un šeit es arī šobrīd saprotu to, ka tika uzrunāts VEFs, un tā arī ir, kā saka, ir bijuši mēģinājumi, ja, bet tajā pašā laikā arī Kalev Kramo tika uzrunāti, bet šajā laikā basketbola klubs Prometejs ir tā kā pieprasījis nu, tādu naudu, kas šajiem klubiem pat īsti pat šobrīd nav budžetā. Ja, un līdz ar to tās vēlmes ir bijuši tikai sarunu līmenī, un līdz sezonas beigām tad nekas nav materializējies, un tad situācija ir tāda, kāda viņa ir.
Par latviešiem tikām skaidrībā, kas arī gauņiem, viņi vienu brīdi tur, viņiem, ja ne klubi aug kā sēns pēc lietas un pievienojās Latvijas Igaunijas līgai, tad vienu brīdi tā bija.
Tā izskatījās, ka tikai padot šurp mums tās jā. Vietas, mēs esam gatavi, dodiet tik šurp, mēs spēlēsim.
10 aizpildīsim, 12 atradīsim.
Jā, šobrīd nav tik rožaina un tik labi tā bilde neizskatās, bet Igaunijā beidzās arī Igaunijas čempionāts, ja, 3. gadu pēc kārtas Kalev Kramo uzvarēja un šorīt, braucot pie jums, arī sazinījos ar Igaunijas kolēģiem. Jaunadēļ mēs tiekamies un runājam par, es stāstu par savu pusi, viņi stāstu par Igaunijas pusi, par plāniem, par šo komandu skaitu. Un uz doto brīdi ir tikai viena bauma arī par otro Kalevu, kad varētu nebūt. Jā, bet es tiešām...
Tas laikam arī ir loģiski, jo nu, tur sportiskais līmenis un kaut kāds pienesums līgai laikam bija ļoti mazs.
Tā ir vienīga universitātes komanda, nu, tas ir viss, kas no tā nāk.
Mums arī ir universitātes komanda, bet tomēr
konkrētspējīgāk.
Jā, tomēr
tā ir taisnība.
Jā, bet es gribētu teikt, ka konkrētspējīgāk noteikti ir Latvijas universitātes komanda, bet šajā brīdī ir tiešām jāizvērtē, kādi ir bijuši tie iemesli tam un kāpēc uz vienu no viņu spēlēm ir atnākuši 38 skatītāji. Un noteikti tas ir jāsaprot iemesls un tad tie, kā saka, jāpieņem kaut kādi mēri.
No visiem pārējiem izskatās daudz maz stabili, ja pārējie igauņu klubi, tur arī par Vimsī tur bija šaubas un tam līdzīgi. Pārējais tagad vismaz līdz šim izskatās puslīdz labi.
Kā jau teicu, tas basketbols ir tāda kardiogramma, vai vienu dienu ir augsts, vienu dienu ir karsts. Atcerēsimies arī, ka sezona sākās arī basketbola klubam Keila, bija milzīgs problēmas. Citi šīs ziņas nav no citiem klubiem, tāpēc es varēšu to pateikt vēlāk.
Līgas ģenerālsponsors, nu, sabiedriskajā medijā mēs to vārdā nedrīkstam saukt, bet tas nodarbojās ar azartspēlēm. 5 gadus tas bija līgas sponsors.
Kopš šādā līgas izveidus vispār pastāv, jā.
Tagad līgums ir beidzies, es saprotu, šis konkrētais iet prom. Vai ir jau iestrādes, kas nāks vietā?
No decembra mums bija informācija, ka šī sezona šim galvenajam sponsoram ir beidzamā. Kopš decembra mēs sākām jau atlocīt piedurknes un ķerties pie jauna sponsora meklēšanas. Es teikšu, ka šobrīd šis sponsors ir atrasts. Šobrīd tiešām par cik pirms nedēļas vēl tikai beidzās sezona, tad visas šīs līguma lietas tiek kārtotas. Un kad tiks līguma lietas sakārtotas, tad noteikti mēs varēsim oficiāli paziņot par jauno līgas sponsoru. Pačukstējuši, kas arī ir iespējams sasaistīts ar šo sfēru, kā jau es minēju, šī ekonomiskā situācija valstī šobrīd ir pateicīga, ka tādas lietas notiek, īpaši Latvijas basketbols ir pateicīgs, īpaši Latvijas sports ir pateicīgs, jā, kad līdz ar to mēs nedrīkstam, kā saka.
Ja jums dod naudu, jūs nedrīkst teikt, nē, mēs jūs negribam, mēs meklēsim kādu citu.
Diemžēl, jā, tā nauda arī nav tik maza, jo tomēr tā nauda ir uz Latviju un Igauniju, uz divām federācijām, uz divām līgām. Teiksim tā, lai mēs to kvalitāti noturētu, šī piedāvātā nauda ir pietiekami liela un vajadzīga.
Tam ir jābūt uzņēmumam noteikti, kurš darbojas abās divās valstīs, jo tikai igauņu uzņēmumam Latvija varbūt nav īsti interesanti un arī pretēji. Tātad šīs uzņēmums noteikti strādā abās valstīs.
Precīzi, jā, šobrīd tādam nacionālam čempionātam mēs varam piedāvāt kaut kādu lokālu sponsoru, taču, ja mēs ejam tālāk uz apvienotu līgu, tad noteikti šim naudas devējam, šim uzņēmējam, šim atbalstītājam ir jābūt interesantam par Baltiju kā tādu. Pieminējuši, ja, kad varbūt arī nākotnes vīzija varētu būt tāda, ka tomēr mēs atgriežam atpakaļ Baltijas līgu ar Lietuvas komandām.
Cik tālā nākotnē mēs skatāmies? 2, 3, 4 gadi?
Nu, es gribētu teikt, ka 2, 3.
Atgriežoties vēl mazliet pie ģenerāla sponsora jautājuma, tad šis konkrētais uzņēmums, kas bija līgas titulsponsors, strādāja 5 gadus, tātad kopš šī līga vispār tika dibināta un izveidota. Kāpēc viņi lēma par sadarbības pārtraukšanu? Viņi ar kaut ko nebija mierā no tā, ko, nu, teiksim, kādu atdevi viņi saņēma, vai varbūt viņiem pašiem biznesis neiet tik sekmīgi, kā gribētos, un vairs nav gatavi?
Nu, galvenais iemesls bija tas, ka tomēr 5 gadu laikā šis uzņēmums ir tiešām piesasniedzis to savu kapacitāti Baltijas valstī, un, lai slēgtu kaut kāds nākamos līgumus, tad vadība neredzēja vēl ieguldīt kaut kādu lielāku summu. Ja nav noslēpuma, tad šajos principā būšu atklāts, tik ieguldīts 500 000 Latvijas-Igaunijas līgas attīstībai vai līgas izveidē.
Visos 5 gados?
Jā.
100 000 gadā?
Jā. Tā kā tas ir uz vienu, protams, arī uz otru pusi. Principā tas tika ieguldīts 1 000 000 Latvijas un Igaunijas basketbolā. Mm. Jā, un līdz ar to tas nav maz. Tādēļ es pieminēju šo kapacitāti, ja, kad es tīri no biznesa viedokļa arī. Tas ir ļoti loģisks lēmums. Es ceru, ka nākamošu potenciālo sponsoru mēs arī pirmkārt varēsim uzrunāt kaut kādu ilgtermiņu, ja tas mūsu tāds primārais mērķis. Nu, vai tas izdosies vai nē, to mēs redzēsim. Bet vēl noteikti pieminēšu, ka šis potenciālais sponsors ir Latvijā reģistrēts. Milzīgi veiksmes sakartībām jābūt, lai visiem klubiem sagatavotu pietiekami veiksmīgu kalendāru. Jo lielākā problēma mūsu pieminētā infrastruktūra, ja, ka tomēr visām komandām nav pieejama šīs zāles. Teikšu skaļi, ka Igaunijā ir vēl lielāka problēma ar to, jo šajā zālē arī tiek spēlēt visi sporta veidi, un katrai šī komandai, pieņemsim, Taltekam arī ir basketbols, ir volejbols, ir sievietes, ir vīrieši visos līmeņos. Līdzīgi arī ir mums, ja, ka tomēr, ka mūsu tās bāzes, pieņemsim, mūsu galvaspilsēta Rīga, tad Rīgas VFS, Latvijas universitāte spēlē vienā zālē, basketbola klubs Prometejs spēlē vienā zālē. Ja, un līdz ar to
tur vēl tētē pa vidu arī.
Tieši tā, un tā ir milz problēma, lai izveidotu veiksmīgu kalendāru. Bet šajā brīdī, kā mums tiks, teiksim tā, iesniegts jaunie pieteikumi mūsu komandām, ar viņu ieteicamiem laikiem mēs tiešām vismaz nedēļu pavadīsim Igaunijā, lai visu salikt veiksmīgi uz abām pusēm un šo kalendāru tiešām sastādīt veiksmīgi. Jo vēl prioritīvi noteikti jāsaka, ka mans mērķis ir, lai katru mēnesi, katra komanda neaizdītu vairāk par 3 mājas spēlēm. Jā, jo šogad mums bija kādai komandai pat 6 mājas spēles pēc kārtas, jā, līdz ar to.
Un tad viņa mēnesi atkal nav mājās.
Tieši tā, un tā ir tā mana vēlme, tomēr, lai piesaistītu skatītāju, kad vai atnāk ģimene, nu, kad tomēr ir arī kaut kāda finanses, ko katram klubam pienāktos prasīt par viņu ieguldīto noorganizēt spēles. Tādēļ kalendāra sastādīšana ir tiešām labs izaicinājums, un es ceru, ka būs veiksmīgi.
Nu, un šogad LBL fināla sērijā diezgan acīm redzami bija tas, ka kalendārs tika pakārtots Latvijas hokeja izlases vajadzībām, un tad, kad hokejisti nespēlēja, tad spēlēja LBL basketbolu.
Viennozīmīgi loģiski, ja šobrīd mēs zinām hokeja ažotāžu. Pieminēšu, ka es pats pagājušajā pat biju Tamperē, ja to šajā man arī sports aizrauj, un es esmu tiešām tāds pats fans visiem sporta pasākumiem. Jā, bet šajā brīdī, jā, arī sadarbībā ar Latvijas televīziju mums nācās pakārtoties hokejam, un, protams, tā pieredze brādīja to, ka basketbolam jābūt ir citos laikos nekā hokejam, un tad līdz ar to mums tie logi bija mazāki. Nācās tās spēles sakārtot tādas, kāda bija iespēja. Bet nākotnē noteikti es gribētu jau, lai vismaz 4 spēles tiktu izspēlētas līdz pasaules hokeja čempionāta sākuma.
Tas nozīmē, ka sezona būtu jāizspēlē mazliet ātrāk, lai arī izslēgšanas spēles sāktos ātrāk, un tad finālsērija, protams, arī var sākties nedaudz agrāk.
Precīzi, protams, tur ir jāuzina vēl šie saucamie FIBA logi, kad viņi būs no kuriem datumiem, jo tas bieži vien ir tāds noteicošais rādītājs vispār sezonas kalendāra veikšanai. Jā, bet noteikti mēs šo sezonu arī gribētu sākt arī pa nedēļu vismaz ātrāk, jo pagājušajā mēs paši zinām, kāpēc nesākām gadām ātrāk, jo bija pasaules kausa. Tad šogad, teiksim tā, ceram pēc olimpiādes, kad mēs varēsim ķerties pie Latvijas basketbola līgas kalendāra sastādīšanas un nedēļa ātrāk.
Nu, uz šīs optimismu pilnās nots mēs arī noslēdzam šo sarunu. Paldies, Saules Mētri, Latvijas basketbola līga direktors bija mūsu viesis raidījumā Piespēle. Paldies, Saule, ka atnāci un tiekamies kādu citu reizi.
Jā. Paldies, Saule, un gaidām jauno LBL un Latvijas apvienotās līgas sezonu.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums Piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda lūk saruna ar Latvijas basketbola līga direktoru Salvi Mētru. Nu noteikti mūs vēl gaida daudz interesantu ziņu saistībā ar to, kāda Latvijas-Igaunijas basketbola līga izskatīsies jaunajā sezonā, un tāpēc gaidām ar nepacietību, bet es domāju, saruna atklāja daudz jaunu un interesantu nianšu, kas pat mums bija tāds pārsteigums, ka Salvis runāja tik atklāt, varbūt pat konkrētos skaitļos.
Jā, tas pilnīgi noteikti bija pārsteigums un bija interesanti un arī patīkami, ka viņš atklāja šīs detaļas, šīs nianses, neslēpjas, ir atklāts par šīm lietām un stāsta, kā ir. Tas ir svarīgi, ir jārunā godīgi valoda un tas ir veids, kā virzīties uz priekšu. Latvijas-Igaunijas basketbola līga, nu, protams, kā Aldušs tā startēs septembra beigās, līdz tam vēl kāds laiciņš ir un... Domāju, ka bija tik tiešām interesanta un arī vērtīga saruna. Turklāt šeit mums bija tāda esence, mazliet saīsināta šī saruna pilnā garumā. To var atrast arī dažādās straumēšanas platformās, meklējot raidījumu Piespēle. Tur tā, tad, protams, garā nemontētā saruna, kur ir vēl daudz vairāk detaļu, kas atklājas papildinot šos tematus, ko dzirdējāt šeit raidījumā.
Paldies, ka klausījāties. Šajā nedēļā dariet to arī nākamajā, un tad jau Eiropas futbola čempionāta fināla turnīra vilciens būs pietuvojies mums, un būs jāliec iekšā un jāsako līdz mačiem. Varu pačukstēt, ka arī mums plānā vismaz par to runāt raidījumā, nu kā gan citādi. Tas ir viens no lielākajiem šī gada notikumiem sportā, bet mēs sakām jums paldies un atvadāmies līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
Uz tikšanās!
Sporta raidījums Piespēle.